Fjórðu kafli á framandi slóðum. Finnst þér gaman að ferðast? Í þessum kafla verður farið í langferð. Flakkað verður langt aftur í fortíðina til borgarinnar Pompei. Einnig verður farið í ljóðaferðir til framandi staða á jörðinni. Garðálfar koma við sögu og við fáum að heyra frásögn af flakki þeirra heiminn. Svo verður strákurinn Tzatziki kynntu til sögunar en hann fer til grískrar eyjar og hittir pappa sinn sem hann hefur fram að þessu aðeins séð á ljósmynd.